Esni. Mbështes një ato parti politike që nuk janë armike të Turqisë.
Tensionet midis Berlinit dhe Ankaras janë përfaqësuar pasi Gjermania ka kritikuar fuqishëm presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për shtypjen e disidentëve pas përpjekjes për grushtet kundër qeverisë së tij vitin e kaluar. Tani edhe Merkel edhe Schulz kanë thënë se duan të ndërpriten bisedimet për antarësimin e Turqisë në BE. Bashkimi Evropian ka psuar disa goditje, pothuajse eksistenciale në vitet e fundit, përfshirë krizën financiare dhe agresionin rus në Ukrainë. Andaj Gjermania, si motori blokut, me siguri se nuk dëshiron më shumë probleme. Sa i përket Brexitit, as Merkel, as Schulz nuk janë admirues të procesit. Merkel madje ka paralajmëruar se nuk do të ketë lëshime sa u përket kushteve të divorcit. Ajo ka përsëritur disa herë se nuk ka kthim prapa dhe se Britania duhet të largohet ashtu siç e parashet ligji, deri në mars të vitit 2019. Cilido që të fitojë zgjedhjet në Gjermani, po ashtu nuk pritet të ketë marrëdhënie të ngrohta me presidentin amerikan Donald Trump. As Merkel, as Schulz nuk e pëlqejnë atë. Në 24 shtator, Gjermanët do të votojnë për të mbushur vendet në Bundestag, parlamentin me 598 deputet, cila do parti që fiton shumicën e tyre, do të përpiqet të formojë qeverin dhe udhëheqësi i saj më pas do të bëhet kancelar. Kush janë Angela Merkel dhe Martin Schulz? Ndjekim krenare të bollin.
Angela Merkel është kancelare e Gjermanisë qysh në vitin 2005. Nëse i fiton zgjedhjet e 24 shtatorit, do të mund të krahasohet me mentorin e saj, Helmut Kohl, për udhëheqjen më të gjatë në Gjermaninë pas luftës. Merkel udhëheq politika tet liberale ndaj refugjatëve, është mbështetëse e madhe ekonomisë globale, ndërsa gjermanëve dëshiron t'i ulë taksat. Merkel ka punuar si fizikane për para se të hynte në politikë. Thuhet se është kuzhinjere shumë e mirë, ndërsa ka frikë nga qend, pasi është kafshuar nga një në vitin 1995. Martin Schulz ka qenë president i Parlamentit Evropian, ndërsa në krye të socialdemokratëve gjerman është zgjedhur në janar të këtij viti. Schulz dëshiron të rrisë taksat për të pasurit, ndërsa t'i zvogloj ato për qytetarët me të ardhurat të mesme. Po ashtu do që Gjermania të përdor disa nga suficitet e saj buxhetore për investime në infrastrukturë. Nga Shtetet e Bashkuara kërkon që t'i heqin armët bërthamore nga Gjermania. Ai ka ëndruar të bëhet lojtar profesionist i futbollit, por ka hequr dorë për shkak të një lëndimi në gjuhë. Dikur ka pasur në pronësi edhe një librari.
Të ndërruar dëgjues, ekspozën të plot mund ta shihni në faqen tonë të internetit europaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un tha se fjalimi i presidentit amerikan Donald Trump para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara e ka bindur atë se ka të drejtë të zhvillojë armë bërthamore. Kim tha se Trump do ta paguajë shtrenjtë pasi ka deklaruar se SBA do ta shkatërrojë tërësisht Korenë e Veriut nëse ajo paraqet kërcënim për të ose aleatët. Trump u përgjigj duke thënë se njeriu i sëmur do të testohet si kur më parë. Dy vendet janë përfshirë në një retorikë edhe më të urryer në muajt e fundit. Kina ka reaguar ndaj luftës së fjalëve duke paralajmëruar se situata është e komplikuar dhe e ndjeshme. Rusia po ashtu ka bërë thirrje për përmbajtje. Korea e Veriut vetëm në shtator ka testuar një bombë hidrogjeni dhe një raketë balistike me rreze të gjatë veprime. Policia në Londër akuzon një djalë 18 vjeç për vrasje në tentativë dhe për shkaktim të shpërthimit në metronë e qytetit javën e kaluar. Policia tha se Ahmed Hassan është akuzuar formalisht për vendosje në një pajisje të improvizuar e cila ka shpërthyer pjesërisht në stacionin Parson Green më 15 shtator. Hassan raportohet se është nga Iraku. Ai është arrestuar më 16 shtator derisa ka bërë përpjekje të marrë anijen dhe të ikë në Francë. 30 njerëz janë plagosur nga shpërthimi. Policia ka përshkruar pajisjen si bombë shumë të rrezikshme. Tre të dyshuar të tjerë për rastin mbeten në paraburgim. Një gjykat në Krime, rajonin Ukrainës të pushtuar nga Rusia, shpalli fajtor gazetarin e radios Evropa e Lirë, Mikola Semena, në akuzën për separatizëm dhe dënoi atë me 2 vjet e gjysmë burg me kusht. Shërbimi Ukrainës i Radios Evropa e Lirë tha se Semena, 66 vjeç, është ndaluar po ashtu nga aktivitetet publike për 3 vjet. Presidenti i Radios Evropa e Lirë, Thomas Kent, e dënoi vendimin e gjykatës duke cilësuar si pjesë të përpjekjeve të orkestruara të autoriteteve ruse në Krime për të heshtur zërat e pavarur. Avokati i Semenas, Aleksandar Popkov, tha se do të apelojë vendimin. Akuza për separatizëm lidhet me një artikull që Semena ka shkruar për webpaqen e Radios Evropa e Lirë në vitin 2015. Prokurori në Krime ka vlerësuar se artikulli ka bërë thirrje për shkeljen e integritetit territorial të Rusisë. Përhapja e shpejtë e supermalarias në Azinë Juglindore është kërcënim alarmues global, paralajmërojnë shkencëtarët. Kjo formë e rrezikshme e parazitit të malarjes nuk mund të vritet me barnat kundër malarjes. Ajo është shfaqur në Kambodzhë, por është përhapur edhe në pjesë të Tajlandës, Laos dhe ka arritur në jug të Vietnamit. Ekipi i njësisë së Oxfordit për kërkimet të mjekësisë me selinë në Bangkok tha se ka rrezik real që malaria të bëhet e paprekshme. Mendojmë se është kërcënim serioz, i tha BBC-s profesori Arjen Dondor. Është alarmante se si po përhapet kaq shpejt në për tërë rajonin, ndërsa kemi frikë se mund të kapërcej edhe në Afrikë, tha ai. Rreth 212 milion njerëz infektohen me malarie çdo vit. Ajo shkaktohet nga një parazit që përhapet nga mushkonjat. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në llogaritë radios sonë në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.